CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณบรูศักดิ์ครับ
ครับผมอาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการนะครับผมได้คุยหลายเรื่องหลายราวครับอาจารย์ครับในเรื่องวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของจิตสำนึกของผู้ประกอบการจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนมโรงเรียนผม คุยกับท่านกำนันอำนวยทงกกนะครับสากลคนนมวังน้ำเย็น
ครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกำนันอำนวยบอกคำเดียวเลยว่ามันเป็นจิตสำนึกของผู้ประกอบการครับอาจารย์อ
ืมครับผมก็เรื่องนมนี่นะครับผมจำได้ครับๆว่าก็เคยมีปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหลายครั้งนะครับ
หลายครั้งมาก
ใช่ครับเราพอเจอเป็นกรณีอีกเนี่ยก็มาทำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าอย่างที่กำนันได้เรียนเนี่ยมันเป็นจุดที่สำคัญแต่หลายๆคนอาจจะบอกมันทำได้ยากนะครับเพราะว่าเวลาที่เห็นตัวเม็ดเงินทางธุรกิจเห็นกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะไม่มี
เรียกว่าของตาย
ใช่ครับ
ขายอะไรก็เขาต้องเอาใช่ไหม
เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเขาเรียกอะไรนะความวุฒิภาวะของผู้ประกอบการระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราโยงกลับมาในเรื่องของ CSR เนี่ยเราเห็นเลยว่าเรื่องของการปลุกจิตสำนึกผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งรวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคในที่นี้เนี่ยโดยเฉพาะเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยก็ยิ่งจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบอย่างยิ่งนะครับทีนี้มาตรการที่จะทำในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคงอาจจะเรียกหาเฉพาะจิตสำนึกของผู้ประกอบการไม่ได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าในบรรดาผู้ประกอบการนมทั้งหลายเนี่ยก็คงจะมีส่วนใหญ่ที่มีอยู่แต่ว่าส่วนน้อยที่ทำให้เกิดความเสียหายแล้วจะไปชักจูงให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมาเสียด้วยเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการในการกำราบนะครับเช่นว่าถ้ามีมาตรการว่าถ้าเจอเคสอย่างนี้เนี่ยก็ต้องลงโทษสถานหนักแล้วก็อาจจะต้องฟ้องร้องแล้วก็มีการแบล็คลิสต์อะไรต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เขาสามารถที่จะในระบบได้อีกนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องจำเป็นต้องใช้นะครับ
ครับครับในการที่จะทำ CSR โดยเฉพาะโรงงานถ้าพูดถึงในวงการนมนะครับคุณอำนวยกำนันอำนวยบอกว่า
ครับ
มันเป็นโรงงานเล็กบางครั้งเนี่ยเขาแสวงหาผลประโยชน์มากเกินไปไม่ว่าจะเป็นโรงงานเล็กโรงงานใหญ่อาจารย์เห็นด้วยไหมครับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจิตสำนึกเท่านั้นมันไม่ใช่ว่าต้องใช้เงินเพิ่มมากมายเลยในการที่จะผลิตสินค้าดีๆคุณภาพดีๆให้กับเด็ก
ครับคือผมคิดว่าถ้าเรามองในใจของผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับว่าเนื่องจากเขาอาจจะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กแล้วเขาบอกเอ๊ะเดี๋ยวทำอย่างนี้เนี่ยถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวก็ปิดโรงงานใช้โรงงานนะครับซึ่งมีความเขาเรียกอะไรหลบเลี่ยงได้ง่ายกว่าองค์กรขนาดใหญ่เพราะว่าเรื่องอย่างองค์กรเหล่านี้เขาจะต้องมีการสร้างผลิตภัณฑ์มีการสร้างโรงงานที่ลงทุนมหาศาลเพราะฉะนั้นความระมัดระวังในเรื่องของการที่จะทำให้แบรนด์เสียหายเนี่ยก็คงจะมีมากกว่านะครับแต่อย่าลืมว่าผู้ประกอบการขนาดเล็กเองเนี่ยด้วยความที่เขามีความคล่องตัวหรือว่าสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นในการประกอบการได้มากกว่าเนี่ยทำไมเราไม่ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ในเชิงบวกนะครับเพราะว่าการใส่ความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำได้ง่ายกว่าแล้วก็อาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้ซ้ำไปนะครับเราต้องคิดถึงว่าในส่วนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยจริงๆก็คือลูกหลานท่านนะครับคือถ้าเกิดว่าท่านให้ของที่ไม่ดีเขาทานนะครับหรือให้ของที่เป็นพิษตายหมดอายุหรือทานไปแล้วเสียสุขภาพเนี่ยสุดท้ายเรื่องเหล่านี้มันก็จะมารบกวนจิตใจท่านในที่สุดนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆรอยฝังใจนะครับอาจจะไปประกอบการอะไรที่ไหนอย่างอื่นหรือว่าเปลี่ยนอาชีพไปแล้วเนี่ยก็ยังมีความกังวลลึกๆอยู่ในใจซึ่งอันนี้ผมว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้ในต้นโดยการป้องกันนะครับ
ครับมีแตะไปนิดนึงในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อชุมชนตัวเองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอบต.นะครับโดยเฉพาะอบต.ที่มีส่วนบอกว่าต้องเป็นผู้ที่จัดซื้อเพื่อไปมอบให้กับโรงเรียน
คุ
ณหน่วยก็บอกว่ามันมีแค่บางอบต.เท่านั้นที่อาจจะทำแบบนั้นมีละไม่ใช่อาจจะมีแน่มีแน่แต่ว่ามันเป็นแค่ส่วนน้อย
เม
ารวมไม่ได้อาจารย์คิดว่าความรับผิดชอบต่อสังคมต่อชุมชนอบต.เนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกให้อบต.เนี่ยต้องดูแลชุมชนของตัวเองแล้วความรับผิดชอบสูงมาก
ใช่ครับคือเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับคุณประดุงศักดิ
์
ที่คุณอำนวยพูดก็อาจจะมองในแง่ที่ให้กำลังใจอบต.ที่ดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบอกว่าบางอบต.เนี่ยจริงๆในความหมายอันเนี้ยจะบอกเป็นอบต.ทั้งบางเลยหรือเปล่า
ครับ
คือในเรื่อง CSR กับ ในเมืองนอกเนี่ยมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันอย่างเป็นระบบแล้วก็ทำมาค่อนข้างนานนะครับคือเมื่อวันก่อนทางสถาบันเองก็ได้มีการหยิบยกประเด็นนี้พูดคุยกันว่าเอ๊ะถึงเวลาหรือยังที่จะเอาเรื่อง CSR เนี่ยใส่เข้าไปในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยจริงๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกทม.ก
็ที่สุดละ
ก็ถือว่าใช่นะครับเรามีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งสิ่งนี้ล้วนแล้วแต่ต้องเอาคอมโพเนนต์หรือเอาส่วนประกอบเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมใส่เข้าไปซึ่งถ้าหากจะทำเรื่องนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องขับเคลื่อนกันทั้งองค์กรพยพทั้งตัวที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองตัวที่เป็นชุมชนนะครับที่จะเป็นผู้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบโดยเฉพาะอย่างเช่นกรณีการจัดซื้อนมในเขตแล้วชุมชนได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนกลางที่จะเป็นผู้ให้ทรัพยากรแล้วก็กำกับในเรื่องนโยบายนะครับแล้วก็รวมไปถึงประชาชนทุกคนด้วยนะครับ
ครับ
อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าในจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะมีการพูดถึงเรื่อง CSR กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในบางประเทศนะครับคุณบรรลุศักดิ์เขามีถึงขนาดจัดทำเป็นรายงานประจำปีทางด้าน CSR ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับอบต.ไหนที่มีความพร้อมนะที่บอกว่าเป็นอบต.ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาว่าสิ้นปีที่เราจะมีรายงานผลประกอบการรายงานทางการเงินให้กับชุมชนสังคมดูอย่างเดียวจะต้องมีรายงานทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยว่าเขาได้มีส่วนช่วยหรือว่ามีส่วนทำให้เกิดปัญหามากขึ้นหรือเปล่า
ครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะไปส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้มีการพัฒนาสิ่งเหล่านี
้
สิ่งในเรื่องของชุมชนเนี่ยในเรื่องของชุมชนเนี่ยให้มันพัฒนายิ่งขึ้นไปด้วย
ใช่ครับผม
พูดถึงเรื่องเราขยับวงกว้างไปนิดนึงนะครับวงกว้างไปนิดนึงเร็วๆนี้เราจะมีการประชุมอาเซียนทีนี้กัน
ครับผม
ครับตรงนี้ในเรื่องของ CSR เราขยับวงกว้างไปถึงระหว่างประเทศแล้วในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องพวกนี้ไหมครับอาจารย์ถ้าได้ติดตามครับ
ผมเผอิญไม่ได้อยู่ในวงนะครับว่าจะมีประเด็นนี้ไหมแต่ถ้าจากการสังเกตการภายนอกแล้วก็ดูพัฒนาการจากวงประชุมนานาชาติ2วงที่ผ่านมาก็คือเอเปกนะครับกับอาเซมนะครับเอเปกนี่คือวงเอเชียแปซิฟิก
ครับ
และอาเซมก็คือวงเอเชียยุโรปเนี่ยเห็นว่าปีที่ผ่านมาทั้งสองวงประชุมเนี่ยได้มีการบรรจุเอาเรื่องของ CSR เนี่ยเข้าไปเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อว่าในอาเซียนซัมมิตเนี่ยน่าจะมีการพูดถึงในเรื่องของ CSR อยู่นะครับอาจจะเป็นประชุมในเวทีเศรษฐกิจหรือสังคมก็แล้วแต่นะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเรากลับไปมองในประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศนี่นะครับ ผมคิดว่าทุกประเทศตอนนี้เนี่ยได้มีการขับเคลื่อนเรื่องของ CSR เป็นลำดับนะครับมันเคยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่ทางเอเปกเนี่ยเขาได้มีการเข้ามาสำรวจพัฒนาการ CSR ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนประมาณ 4-5 ประเทศนะครับในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนั้นด้วยนะครับผลที่ออกมาอันนี้วิจัยนี้ก็ทำเมื่อประมาณสัก4ปีมาแล้วนะครับเขาบอกว่าพัฒนาการ CSR ของเมืองไทยเนี่ยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดถึง CSR ในเรื่องของการบริจาคนะครับในเรื่องของการให้เป็นวัตถุสิ่งของนะครับยังไม่ได้มีบริบทหรือมิติของการผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในกระบวนการนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วหลักคิดในเรื่อง CSR ของผู้ประกอบการไทยจะมาจากหลักศาสนานะครับก็คงอ้างอิงไปถึงหลักธรรมะของศาสนาต่างๆที่บอกว่าปลูกฝังคนเป็นคนดีทำความดีนะครับดังนั้นเขาเลยสรุปว่าในเมืองไทยเองในช่วง4ปีที่ผ่านมาคือเซอร์เวย์ที่ทำเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นต่อแตะอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมีการพูดคุยกันในประเทศสมาชิกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ได้มีการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างก้าวหน้านะครับแล้วก็น่าจะเป็นแกนนำในการที่เราจะสามารถผลักดันเรื่องของ CSRให้เป็นประเด็นสำคัญในเวทีอาเซียนได้นะครับดังนั้นผมก็คิดว่าถ้าผู้ที่ก็ต้องอาจจะขอฝากไปว่าประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ประเทศไทยสามารถจะทำได้ค่อนข้างดีนะคร
ับครับแล้วก็ต้องติดตามไปนะครับว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องประเด็นนี้ประเด็นเสียราเนี่ยในการประชุมเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเราเป็นแกนนำแน่นอนว่าสิ่งที่จะตามมาคือองค์กรธุรกิจในประเทศไทยเองหรือว่าเป็นหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็อาจจะหันมาสนใจใส่ใจเรื่องของ CSR มากขึ้นเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยด้วย
ใช่ครับ
ครับผมเอาละครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
ขอบคุณครับ
ครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด